տիրեց լռություն։ Ջիմը խաղում էր քարերի հետ, մերթ մատը սուզելով դրանց մեջ, մերթ կույտեր դարսելով, մերթ շաղ տալով սեղանի վրա։ Նա վտիտ խորշոմած մարդ էր, նյարդային, դյուրաբորբոք, լարված ու սակավարյուն, կեղտոտ քաղաքամասի տիպիկ զավակ, տգեղ ցնցվող դեմքով և փոքր աչքերով, շարունակ քաղցած բերանով ու տենդային տեսքով։ Նրա մեջ զգացվում էր թաքնված դաժանություն, և ամբողջ կերպարանքի վրա դրոշմված էր այլասերում։ Մեթը ադամանդներին ձեռք չէր տալիս։ Նա նստած արմունկներով կրտնել էր սեղանին, կզակը դրել էր ափերի մեջ, և աչքերը դժվարությամբ թարթելով նայում էր քարերի պայծառ փայլող շարանին։ Նա ընկերոջ հակապատկերն էր։ Մեթը քաղաքի ծնունդ չէր, մկանուտ էր և մազոտ, իր ուժով ու տեսքով նա հիշեցնում էր գորիլլայի։ Նրա համար կյանքում ամեն ինչ հեշտ էր ու հասկանալի։ Նա ուներ պլշած ու դուրս ցցված աչքեր, որոնց մեջ լույս էր տալիս մի ինչ-որ հանդուգն ընկերասիրություն։ Նրանք վստահություն էին ներշնչում, սակայն ուշադիր նայելով կարելի էր նկատել, որ նրա աչքերը թերևս չափից ավելի դուրս պրծած և խիստ լայն բաց հարած աչքեր էին։ Նրա մոտ ամեն ինչ չափազանց մեծ էր ու անցնում էր սովորականի սահմանից։ Դիմագծերը կեղծ էին, չէին արտացոլում նրա էությունը։ «Այդ կույտ արժե 50,000»,» հանկարծ նկատեց Ջիմը։ «100,000»,» առարկեց Մեթը։ Նորից լռություն տիրեց այնքան ժամանակ, մինչև որ Ջիմը կրկին խախտեց այն։ «Կուզեի իմանալ, թե ինչի համար էր դրանք տանը պահում. կարծում էի, թե խանութումն է պահում, չհրկիզվող պահարանում»։ Հենց այդ րոպեին Մեթը պատկերացրեց խեղդվածին, որին նա վերջին անգամ տեսել էր լապտերի աղոտ լույսի տակ, սակայն այդ հիշելիս նույնիսկ չցնցվեց։ «Ով գիտե», պատասխանեց նա, «գուցե ուզում էր ծլկել իր ընկերոջից, գուցե, եթե մենք չլինեինք, նա անհետանար ով գիտե որտեղ. թերևս ազնիվ մարդկանց մեջ գողերն ավելի պակաս չեն, քան գողերի մեջ»։ Այդպիսի բաների մասին շարունակ գրում են թերթերում, Ջիմ։ Գործընկերները հաճախ են մեկը մյուսի մեջքը դանակ խրում»։ Ինչ-որ տարօրինակ նյարդային բան աղոտ կերպով ուրվագծվեց Ջիմի աչքերում։ Մեթը ցույց չտվեց, որ նկատեց այդ, սակայն հարցրեց. «Ինչի մասին է իր մտածում, Ջիմ»։ Ջիմը մի պահ անհարմար դրության մեջ ընկավ։ «Ոչ մի բանի», պատասխանեց նա։ «Պարզապես մտածում էի, ինչ տարօրինակ է, որ այս բոլոր թանկարժեք իրերը տանն էին»։ «Իսկ ինչու ես հարցնում»։ «Հենց այնպես, պարզապես հետաքրքրվում էի»։ Տիրեց լռություն, որը երբեմն ընդհատվում էր Ջիմի թույլ ու նյարդային քմծիծաղով։ Նա կուրացել էր քարերի առատությունից, և դա ոչ թե այն պատճառով, որ զգում էր դրանց գեղեցկությունը։ Ջիմը գաղափար անգամ չուներ, որ դրանք գեղեցիկ են ինքնստինքյան։ Բայց նրա աշխույժ երևակայությունը պատկերում էր կյանքի այն ուրախությունները, որ այդ քարերը կարող էին պատճառել։ Դրանք այնքան շատ բան էին խոստանում նրա տկար մարմնի և հիվանդոտ երևակայության բոլոր ցանկություններին ու կրքերին։ Դրանց փայլող կրակներից նա կառուցում էր հոյակապ ամրոցներ, ուրտեղի էին ունենում ճոխ գինարբուկներ, և ինքը ապշում էր տեսածից։ Նա նույնիսկ քմծիծաղ էր տալիս։ «Ոչ, դա չէր կարող իրականություն լինել»։ Բայց ահա դրանք, պայծառ փայլ արձակելով, փռված էին սեղանի վրա, բորբոքելով նրա մեջ հեշտասիրության կրակը։ Եվ նա նորից քմծիծաղ տվեց։ «Հարկավոր է հաշվել»,» հանկարծ ասաց Մեթը կտրվելով իր սեփական տեսիլքից։ «Նայիր և հետևիր, որ ամեն ինչ մաքուր լինի, որովհետև մեր միջև խաբեություն չպետք է լինի, Ջիմ, հասկացա՞ր»։ Ջիմի աչքերից երևում էր, որ այդ բանը նրան դուր չեկավ, իսկ Մեթին դուր չեկավ այն, ինչ նա տեսավ իր ընկերոջ աչքերում։ «Հասկացա՞ր»,» կրկնեց Մեթը համարյա սպառնալից տոնով։ «Միթե մեր միջև միշտ առանց խաբեության է գործը գլուխ գալիս»,» հարցրեց նա պաշտպանվելով։ Դավաճանությունը նրա մեջ արդեն հասունացել էր։ «Ծանր ժամանակներում ազնիվ չլինելը ինչ միջը տեսնված բան է»,» առարկեց Մեթը։ «Այ, եթե դու ազնիվ ես բարենպաշտ ժամանակներում, դա ուրիշ բան է. երբ մենք ոչինչ չունենք, մեզ ուրիշ բան չի մնում անելու, եթե ոչ ազնիվ լինել. հիմա մենք հարստացել ենք և պետք է դառնանք գործարար մարդիկ. ազնիվ գործարար մարդիկ. հասկացա՞ր»։ «Ես էլ եմ կարծում»,» հավանություն տվեց Ջիմը։ Բայց հակառակ իր կամքին նրա ողորմելի հոգու խորքում, ինչպես գազանը վանդակում, փոթորկվում արթնանում էին անզուսպ և ագահ մտքեր։ Մեթը երկու պատրույկ ունեցող կերոսինկայի հետևից մոտեցավ խոհանոցի դարակին։ Նա թղթե տոպրակից դուրս թափեց թեյը, մյուս տոպրակից կարմիր պղպեղը։ Տոպրակները ձեռքին վերադառնալով սեղանի մոտ, նա դրանց մեջ լցրեց մանր քարերը, մեկի մեջ խոշորները, մյուսում մանրերը։ Հետո հաշվեց խոշոր քարերը և դրանցից յուրաքանչյուրը փաթաթեց գլանակի թղթի և եղջերվենու մեջ։ 147 հատ բավականին խոշոր կտորներ, հայտնեց նա ինվենտարիզացիայի արդյունքը. 20 հատ իսկական մեծ, երկուսը խոշոր, իսկ մեկը ահագին մեծ քար, և երկու բուրել շատ փոքր կտորներ ու փոշի։ Նա նայեց Ջիմին։ «Ճիշտ է», հաստատեց սա։ Նա հաշիվը գրեց բլոկնոտի մի թերթիկի վրա և հանեց պատճենը։ Մի թերթիկ տվեց ընկերոջը, իսկ մյուսը պահեց իր մոտ։ «Որպեսզի չմոռանանք», ասաց նա։ Մեթը նորից անցավ դարակի մոտ և մեծ թղթե տոպրակից դուրս թափեց շաքարը։ Լցնելով դրա մեջ ադամանդները և խոշորները և մանրերը, տոպրակը փաթաթեց դաջովի խայտաբղետ թաշկինակի մեջ և կապոցը թաքցրեց վարձի տակ։ Հետո նայեց մահճակալի եզրին ու հանեց կոշիկները։ «Եվ դու կարծում ես, որ դրանք 100,000 արժեն», հարցրեց Ջիմը նայելով ընկերոջը ու դադարելով կոշիկների քուղերն արձակելուց։ «Անշուշտ», լսվեց պատասխանը։ «Մի անգամ Արիզոնայում պատահեցի մի պարուհու, որը մի քանի խոշոր քար ուներ. կեղծ էին. Նա ասում էր, եթե դրանք իսկականը լինեին, ապա ինքը պարելով չէր տարվի. Ասում էր, որ դրանք 50,000 արժեն, իսկ իր քարերը $10 էլ չեն արժենա». «Իսկ ով է ուզում մի կտոր հացի համար աշխատել», հանդիսավոր տոնով հարցրեց Ջիմը։ «Բրիչով և բահով», ասաց նա արհամարական տոնով։ «Եթե շանպես աշխատեի ամբողջ կյանքումս, եթե ամբողջ վաստակածս ետ կցեի, միևնույն է, ես այսօրվա ձեռք բերածի կեսն էլ չէի ունենա». «Ափսեներ լվանալ, ահա թե ինչ ես ընդունակ դու. իսկ դրանով ամսական մի 20 անոցից ավելի ուտելեղենն էլ հետը չես վաստակի». «Հաշվի հետ դու գլուխ չունես, բայց միտքը ճիշտ է. ում դուր է գալիս, թող նա էլ աշխատի. Երբ երիտասարդ էի ու հիմա ծառայում էի որպես քավբոյ, բայց այժմ ես մեծացել եմ և այլևս չեմ ցանկանում քավբոյ լինել»։ Մեթը մտավ անկողին, Ջիմը լույսը մարեց և պարկեց մահճակալի մյուս կողմում։ «Ինչպես է ձերքդ», սիրալիրությամբ հարցրեց Ջիմը։ Այդպիսի հոգացողությունը սովորական չէր, և Մեթը դա նկատելով պատասխանեց։ «Կարծեմ կատաղության վտանգ չկա. ինչու ես արցնում»։ «Հենց այնպես. սկզբում դու կարծես վախեցար. ինչ ես անելու քո բաժինը, Մեթ»։ «Արիզոնայում ռանչո կգնեմ. կհաստատեմ մշտական բնակություն և կվարձեմ ուրիշներին, որպեսզի նրանք ինձ մոտ աշխատեն որպես քավբոյներ. կուզենայի տեսնել, թե ինչպես մի զույգ սրիկա թողանիցյալ լինեն նրանք. աշխատանք են մուրում ինձնից. իսկ հիմա պապանց Վիրջիմ, ես ռանչոն դեռ այդքան շուտ չեմ գնի, իսկ հիմա քնել եմ ուզում»։ Բայց Ջիմը երկար ժամանակ չէր կարողանում քնել։ Նյարդային վիճակում նա շուռ էր գալիս մի կողքից մյուսը։ Իսկ երբ նրան հաջողվում էր քնել, քնում էր անհանգիստ և անմիջապես արթնանում էր։ Նրան շարունակ պատկերանում էր քարերի պայծառ փայլը, և այդ փայլից աչքերը ցավում էին։ Չնայած իր բթամտությանը, Մեթը քնում էր վայրի կենդանու պես զգայուն, և նույնիսկ քնի մեջ իր ուշադրությունը լարված էր պահում։ Իսկ Ջիմը, շրջվելով դեսուդեն, ամբողջ ժամանակ նկատում էր, թե ինչպես էր իր կողքին քնած մարդու մարմինը լարվում, ասես որտեղ որ է հենց հիմա կարթնանա։ Ճիշտն ասած, Ջիմը հաճախ չէր կարողանում հասկանալ, քնած է նա թե ոչ։ Մի անգամ Մեթը կամաց և ամենևին ոչ քնկոտ ձայնով ասաց. «Ջիմ, քնիր, իզուր մի մտածիր քարերի մասին»։ Հակառակի պես հենց այդ րոպեին Ջիմը հավատացած էր, որ Մեթը քնած է։ Առավոտյան Մեթը Ջիմի առաջին իսկ շարժումից արթնանում էր և ապա արթնանում ու քնում էր նրա հետ միասին մինչև կեսօր, երբ վերջապես երկուսն էլ վեր կացան ու հագնվեցին։ «Ես գնամ թերթ ու հաց առնելու», ասաց Մեթը, «իսկ դու սուրճ պատրաստիր»։ Լսելով, Ջիմը անգիտակցաբար հայացքը Մեթի դեմքից փոխադրեց բարձին, որի տակ գտնվում էր խայտաբղետ թաշկինակի մեջ փաթաթված կապոցը։ Մեթի դեմքը զայրույթից միակընթարթում այլանդակվեց։ «Տես, Ջիմ», մռնչաց նա, դու պետք է խաղաս առանց խաբելու։ Եթե խաբես, կսպանեմ քեզ։ Պարզ է։ Ես քեզ կլափեմ։ Ինքդ էլ գիտես այդ։ Կկծեմ կոկորդդ ու կխժռեմ բիֆշտեքսի պես։
Նրա թխագույն մաշկը արյան հորդումից մքացավ, իսկ բաց բերանում երևացին սխոտված ատամները։ Ջիմը սկսեց դողալ ու ակամայից կուչ եկավ։ Նրան նայում էր ինքը մահը։ Դեռ անցյալ գիշեր էր, որ այդ խամորդ մարդը սեփական ձեռքով խեղտեց մեկ ուրիշին, և դրանից հետո բոլորովին էլ վատ չքնեց։ Ջիմի հոգում ինչ-որ մի տեղ կար հանցանքի ստոր գիտակցությունը, որովհետև նրա մտքերի ամբողջ ընթացքը արդարացնում էր ընկերոջ սպառնալիքը։ Մեթը դուրս գնաց, թողնելով նրան սարսափից դողալիս։ Նրա դեմքը ատելությունից այլանդակվեց և շշնջոցով անեծքներ նետեց փակ դռան կողմը։ Հիշելով թանկարժեք քարերը, նետվեց դեպի անկողինը, բարձի տակ շոշափելով կապոցը։ Մատներով սեղմեց այն, որպեսզի հավաստիանա, որ ադամանդները տեղում են։ Համոզվելով, որ մեթը դրանք հետը չի տարել, նա մեղավորի պես ցնցվեց և նայեց կերոսինկային։ Ապա արագորեն վառեց այն, խոհանոցից օրակից լցրեց սրճամանը և դրեց կրակի վրա։